נחילו מלקפל. מנו מדם פלמנטינו מאוצ'ינו מודיע להאום נחילו מלקפל הקונטריבוציו ביטחון ולפתית לשאי נעפו שכינו יסף נחילו מלקפל.
ċar xwira pora mikrofonu nilqakum għal-edizzjoni johra tal-program taħilom il-kappell. Il-ġimma li għaddit wassanna tarif interessanti fuq Caravaggio. Il-lum se nissuktaw l-intervista li aħna konna bdejna ġimma li għaddit ma' Dr. Kiċi Berras li huwa espert u riċerkatur barra li huwa lecturer fl-istorja tal-arti fil-qasam tal-istudji tal-Caravaggio. Reazzjoni ta' ħafna li leħqu għamlu kuntatti miegħi kienet li dik l-edizzjoni, dik l-intervista, dak it-tarif niżel tajjeb u kif ngħidu, għalkemm fuq Caravaggio nisimgħu ħafna forsi dan it-tarif sewa biex tagħna stampa aktar ċara, aktar kompluta u evalwazzjoni wkoll li għalina naħseb tiġi qabel kull aspett ieħor dwar Caravaggio. L-evaluazzjoni ta' kemm Caravaggio jiswa għalina, jiswa għal-Malta, il-pożizzjoni li poġġa l-Malta fija fl-istudju ta' Caravaggio li huwa internazzjonali biżiet idħol fl-internet biex issib ruxmata ta' siti li jitkellmu bit-Taljan, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-lingwi kollha, għaliex Caravaggio huwa isem mondjali. Aktar tard fil-programm tal-lum wara l-intemmu dil-intervista se nagħtu bidu għal intervista oħra ma' personaċ li ismu jider fuq ħafna pubblikazzjonijiet li għandhom xi jaqsmu mad-dinja tal-folklor, mal-ħxejjeġ u l-istudju terapeutiku tagħhom ukoll mal-istorja ta' Malta b'mod iktar wiesa u b'mod li jilħaq dik li ngħidula l-kultura popolari tal-poplu Malti u Awċi. U dan huwa Guido Lanfranco. L-ewwelet huwa isem li jabbih kulħadd u se nitaqgħu miegħu minħabba l-assoċjazzjoni li se neħħu l-kappell lil Giuse Cassar Pulicino. Aħna f'din is-sens ilha dejjem għażilna li nitħattu dwar nies li m'għadhomx magħna u għalhekk kien hemm din għal-għażla li fost nies oħra magħrufin minn oqsma tant differenti inħarsu wkoll lejn Giuse Cassar Pulicino li jibqa' bħala pionier kbir fl-istudju fil-qasam tad-dinja tal-folklor fil-sensi kollha tagħha u l-aspetti kollha tagħha. Guido jista' jiggudana f'dan l-arfien kif ukoll fl-arfien ġenerali ta' x'inhu l-istudju tal-folklor. X'ħafna drabi dan l-istudju mingħajr ma ridna forsi jew għaliex assoċjajnieh ma' xi ħaġa tar-raħal jew qadima jew għaliex mhuwiex illustru fl-istorja minħabba li ma jirrakkuntax battalji u gwerer, vittorji u ħwejjeġ minn daw u atti ta' eroiżmi, allura ħafna drabi għalkemm jorbod daw kollha fil-folklor tiegħu mqar fl-leġġenda, imma dawn kollha tajjeb li ikollna ftit għarfien ta' dan l-aspett kif għadna dejjem din is-sensiela li waslet biex tagħlaq ix-xahar ta' Settembru 2010. U fl-istess waqt inselmu lil Giuse Cassar Pulicino u lil dawk bħal Guido Lanfranco nnifsu li segwewh li ġew warajh li issuktaw ix-xogħol u l-ferat tiegħu.
Signore, chiedo perdono per l'intrusione.
Signora,
stavo inseguendo il sole.
Quando l'ho visto entrare in questa carrozza.
Siete un pazzo! Guardatevi! Siete bellissima! I vostri occhi mi hanno stregato!
Come faccio senza di voi?
Non posso fare a meno dei vostri occhi!
Alla luce del sole siete ancora più bella!
Ho portato via!
Bellissima!
Meta mit, eżatt erba' mizzanilu, Caravaggio kien qed jirritorna minn Napli għal Ruma għax kienet waslitlu l-aħbar li l-Papa ħafirlu. U ġara li Caravaggio mbagħad miet. Imbagħad niġu għal dik l-istorja li konna nitkellmu ftitilu qabel beda l-programm tal-imbirkinata.
Dik x'minna issa x'dina qed jgħidu l-qrib fejn twielet jista' jkun li instabu xi fdal tal-adam tiegħu.
Fil-verità wieħed irid joqgħod attent ħafna. Sfortunatament, mhux bħal artisti oħrajn bħal Raffaello jew bħal dawn l-artisti li mietu ġol-belt xi ħajja glorjuża.
Tranquilli u sereni.
U l-belt innifis allura iċċelebratu. Caravaggio miet on the run. U miet disgrazzjat miskien, miet waħdu għax ġara illi waqt li kienet jirritorna Ruma fuq il-tajsa żgħira ġie arrestat. Ġie arrestat ġo dan il-port li jismu Palo u il-filukka li kien fuqha baqgħet għaddejja. Jidher li ġie arrestat biżball imma xi jumej wara meta rilaxxawh da Caravaggio jidher illi mar Port Ercole. Port Ercole huwa naqtar il-fuq minn Ruma, tiġa wasalna fit-Toskana. Din hija port żgħir il-snat nejdu dak iż-żmien se tkellimt ma sax lok, pereżemp torri żgħir fija u jidher illi Caravaggio miet hemmhekk. Għalfejn miet ma nafux naħsbu li miet bil-malarja, jiġifieri febbre improvviża. Nafu wkoll li psikoloġikament ma kienx l-aqwa tiegħu kellu tensjoni kbira hemm dokument tal-1610 stess fejn wieħed qed jiddeskrivih bħala ha un ċervello stravolto. Mhux tiktu. U fl-1610 Peter fost l-iktar kwadri spirituali u intens li għaw fl-istorja tal-arti għax is-sabiħ ta' dan l-artist u kifu fl-aħħar ta' ħajtu ma ninsawx li miżgħir ukoll mitta 40 sena. Peter dawn il-kwadri ta' stand.
Mhux jifex id-doppju.
Mhux daqstar bħal Tizzjano u Michelangelo. U dan miet u difnuh. U ma kien hemm ħadd wan minn familtu għax telaq mill-Lombardija u ma kellu ħadd minn familtu. Tu ma kien hemm ħadd minn sħabu. Ġara wkoll illi għaxara l-ironija u sabiħ ta' l-istorja li kien studenti nejtom laqas Hollywood ma kienu ġibuha li dak iż-żmien ġo dan il-passport Ercole kien hemm qassis wieħed, il-kapellan. U dan imbierek kapellan kien arrestat. Fis-sar tal-1610 da kapellan kien arrestat. Allura ma kien hemm ħadd biex jirrekordja jniżel fil-liber defunctorum.
Il-dettalji
tal-mod ta' Caravaggio. Da' dokumentat li kapellan kien arrestat, għandna dokumenti nafuhom. Allura x'ġara, Caravaggio was buried in an unmarked grave. Il-wej da' difnuh, u ma nafux fejn. Issa li jiġi wieħed 400 sena wara u li daħal fil-kannirja ta' Port Ercole. U li sab vera fil-kannirja ta' Port Ercole hemm l-Adam. Imma dan l-Adam ta' kull minn miet Port Ercole mill-elf u ma nafx meta sallum. U li għażlu u li sabuhom lid-DNA għax tixbaħ lid-DNA ta' discendenti tiegħu li ġejji mill-Lombardija u min jaf kemm nies niżlu mill-Lombardija għal Port Ercole. U min jaf kem anka mil-belt ta' Caravaggio stess marru nisport Ercole.
Ġebbide.
Meta inti tisma il-fat għax da' bid-DNA biex xjentifikament tgħid illallu veru.
Tinħema wara t-teknoloġija.
Imma meta mbattara l-kuntest u l-probabilità li tgħid kemm jista'. Fil-fatt hija sensazzjonaliżmu Caravaggio.
Caravaggio tantu kbir li jibqa' joħloqhom dawn l-istejjer.
U l-gazzetti minnhom ma rajx.
Fuq
dik ta' San Lawrence fuq dak il-kwadru li għamlet żball il-gazzetta tal-Vatikan innifisha. Jiġri l-Osservatorju Romano jagħmilek żball jitfalek front page. Tan kien hemm qatt għal xi ħaġa ġdida.
Ma kilfu l-istorja.
Mingħajr ma verifikaw ma nistaħħhom stess. Taħseb u ara gazzetti
oħrajn.
Li m'għandhomx daqshekk dak il-fan.
Nħilhom il-kappell. Illum Dr. Kiċi Berras qiegħed jagħlaq l-intervista bit-tarif interessanti dwar Caravaggio u l-assoċjazzjoni tiegħu ma' Malta. Komplu semgħu Nħilhom il-kappell.
Żewġ affarijiet staqt tajdilna fil-qosor. Waħda li l-Papa għalkemm kellu daw il-kwistjonijiet kollha miegħu imma donnu kien ħares li bħala artist li għandu ċerta spiritualizmu, sa dan it-tant imma qisu Santa Sede qatt ma għarfet li lilu tistiednu offiċjalment il-Vatikan u ġvera. Isu kien persona non grata mħabba dal-vulgarità tal-pitturi jaf.
Fil-bidu tas-seklu 17 kien hemm ir-rivoluzzjoni kontra dak li ngħidulu l-manjerizmu. Fil-fatt, xi 30 sena qabel fil-Kunċilju ta' Trento, il-kardinali spearheaded minn Carlo Borromeo ħarġu għat-tabla ħabel kontra l-pittura manjerista għax daw jikkorrompu in-narrattiva reliġjuża u daw jivvintaw u daw jużaw kuluri vibranti u hemm okkażjonijiet fejn ipenġu l-mara biex u l-artist ma jandux jieħu vantaġġ ta' narrattiva, il-kreattività tiegħu m'għandix tkun fuq in-narrattiva imma fuq il-kompożizzjoni. Allura għandek żewġ movimenti li twildu f'dak il-perjodu. Wieħed huwa l-movement ideali klassiku, klassiku tal-barokk, spearheaded minn artisti bħal Annibale Carracci, Domenichino u Guido Reni, li daw kienu qed jaħdmu fuq l-idea ta' Raffaello, li inti jekk tpenġi l-Madonna, din il-Madonna għandha tkun l-isbaħ fost l-isbaħ. U li tidi tanti sabiħa li ma tistax issiba fid-dinja ma trittala għajnejk u timmaġina l-isbaħ. Il-fatt jekk taraw il-kwadri ta' Guido Reni, pereżempju, m'hemm l-ebda mara li tgħid tara din hija ċekka taħdejna. Jew din hija
spiritwali il fuq minn din id-dinja. Żbuħi Anġeli.
Ekku, din il-kelma li użajt int hija eżatt x'hemm ittra ta' Guido Reni lill-Kardinal Barberini u jgħidlu fejn il-Kardinal Barberini għallu biex ipenġilu San Mikiel. U Guido Reni jgħidu isma, jgħidlu jindi problema li hija. Vorrej aver avuto pennello Anġeliko jgħidlu u xtaqt li nitla f'ismawiet biex narah lil San Mikiel, jgħidlu imma jien ma nistax nitla f'ismawiet. Ed in vano l-ho cercato in terra, u ma stajċ insibu, il-mija għanpenġi l-ġaz, il-peppin, u jgħidu allura kelli nara għajnija, u nimmaġina l-isbaħ, l-ideali, għalfejn, għax l-idealisti jemnu kienu, li fil-kreazzjoni, Alla ikkrea il-bniedem perfett, jgħidu Adam u Eva, Abel Dineb, kienu perfetti, kienu l-isbaħ, wiċċhom perfett, ġisimhom perfett, jimxu perfett. Umbat madnub bdew jikriħu. U d-dinja bdiet tikrieħ. Allura inti biex tpenġu l-qaddisin, inti trid timmaġina l-isbaħ. Tażel imniħer dak għajnej dak. Kien hemm ukoll kurrent ieħor li huwa l-kurrent naturalista realista fuq kollox bħal Carlo Borromeo nnifsu li kien wieħed li jagħti id-dinjità lill-fqir. Irid il-fqir jersa' iktar lejn il-Knisja billi juri l-qaddisin ukoll kienu bħal nies komuni. Allura għandek kardinali bħal Kardinal Giustiniani u l-Kardinal Del Monte li kienu qed jippatronizzaw arti fejn inti jekk għandek il-San Tumas u jekk inti il-San Tumas pinġejt lil dan ir-raġel xieħ li huwa fqir u li juqgħod ħdejk li huwa n-nejber tiegħek
bħala model,
anzi dik trid tiġi inkoraġġita u li tmur
għaxu
reali kontra dak li jrid jagħlaq għajnejh u jimmaġina l-isbaħ San Tumas l-seta. Allura għandek kważi dikotomija fil-bidu tas-seklu 17 fejn għandek ir-realisti spearheaded issa hawnhekk minn Caravaggio li nafu illi għal Santa Caterina, għal Madonna u għal Maddalena, kemm il-darba Peter
ħbib
tiegħu li huma prostituti. Nafuhom b'isimhom id-dokument huwa ċar. Hemm waħda Lena, Elena u hemm waħda Fillide. Nafu minn huma u Caravaggio pittirhom kemm il-darba. Ma qatt id-dejja xejn.
Kważi ksuħal għal jippreżenta Madonna fuq prostituti.
U il-papat dak iż-żmien, iż-żmien kemm Borghese, kemm il-familja l-Dobrandini, fosthom kien hemm dal-Monsinjur Agucchi. Dal Monsignor Agucchi kien wieħed minn dawk illi kien teoretiku ħafna u kien jiffavorixxi l-idealisti. Kritiku ħafna tan-nuqqas ta' dekor li kellhom ix-xogħol ta' Caravaggio. U nafu wkoll li kellu numru ta' kwadri li ġew irrifjutati Caravaggio għax ma kinux dekorużi. Għandek il-San Mattew, għandek il-mowt tal-Madonna, għandek il-Madonna dei Palafrenieri. Il-Madonna dei Palafrenieri fil-fatt tpittret għall-Vatikan. Kull ma damet fil-Vatikan xi tleġġimat u neħħowha għax kienet skandlu jgħidulna, imma l-ironija hi li fejn tpoġġiet min neħħija, neħħija n-neputi tal-Papa, il-Kardinal Scipione Borghese li kien l-iktar kardinal b'saħħtu. Kelma nepotizmu ġejja. Ekku li l-Papa Tzijuh allura l-iktar persuna importanti ġewwa Ruma. Iktar mill-Papa huwa neputi tal-Papa. U dak Kardinal Scipione Borghese biex għal dawk li jafu Ruma huwa l-persuna li bena il-Villa Borghese. Waħda mill-isbaħ vilel bl-isbaħ ġardino, l-ġnien, illi hemm ġewwa Ruma. Din il-Villa Borghese kienet għadha timbena. U l-Kardinal Scipione Borghese neħħa l-kwadru mill-Vatikan. Mhux biex jaħarqu imma biex ħadu miegħu fil-Villa Borghese. X'għandna, xi kultant tibda tgħid dan nuqqas ta' dekor. Skuża biex jieħu l-kwadru fil-fatt il-Madonna ta' Ippala Frenieri għadha fil-Villa Borghese, fil-Galleria Borghese li kienet proprjetà tan-neputi tal-Papa.
Neħilom il-kappell. Illum Dr. Kiċi Verras jgħat jala l-intervista bit-tarif interessanti dwar Caravaggio u l-assoċjazzjoni tiegħu ma' Malta. Komplu semgħu Neħilom il-kappell.
Punt, għanna għedin Malta, għet nitkellmu fuq Caravaggio, u jissemma ħafna kemm ħadem Malta. Nafu żgur Toħir Rasta San Ġwan, nafu żgur San Girolamo, nafu l-istess Gran Mastru Njakur li qiegħed il-Louvre. X'nafu iżjed? Għaliex fehm 16-il xahar da żgur m'għamilx tlieta biss.
Ekku.
Għax naħseb għas kien jissaburti għamilx tlieta bejn ġlieda wara.
Eżatt, nafu wkoll però li hemm biografu li jgħidilna isma'. Caravaggio jpittir lek letti kwadri u mbagħad jagħmel tliet xhur ma jmiss il-pinzell. U fil-fatt, fih 15-il sena tax-xogħol tiegħu li għandna ta' Caravaggio huwa kważi 70 kwadru. M'għandniex 200 kwadru qed tifhem. U toħroġ l-idea li hu kien artist mhux li jdum imma li jwedek u ma jtiegħulekx nafu l-Kardinal Gonzaga. Per eżempju, sakwa, u dejjem,
dejjem,
dan il-kwadru qatt ma jasal. Nafu li Malta, sab klima li kienet iktar rilassanti, jista' jkun li l-artist ġi Malta għal ftit ġimgħat, jista' jkun li ma ġiex moħħu li ħajqa aw, allura jista' jkun ukoll li forsi ma ġabx it-tila li kellu bżonn
qed
tifhem. Però Peter id-dekollazzjoni li hu kwadru enormi. Alla voglia, maġġer, u għadha mill-isbaħ deskrizzjonijiet tiegħu hija ta' Bellori li kitef fis-seklu 17 u jgħidilna si operò kon tutta la sua fierezza. Għara kemm isa biha dak li jgħidilna fierezza li fiercely. Fiercely on the world. Għara kemm kitbu fuq il-kwadru. Kważi bil-kemm ma nilek m'hemm ħadd illi jabbiċina dawn it-tliet tiknien li għedinna Bellori. Għandek id-dan, għandek il-San Girolamo li t-Pitter għal-Manaspina, għandek il-Portrait ta' Vignacur, nafu mid-dokumenti li Pitter Portrait Innovato ta' Vignacur li ħadu segretarju tiegħu Delantella, nafu li kien Firenze u dak huwa mitluf, jiġifieri sa mitluf jista' jkun għax inħara jew għax intilef. Jew jista' jkun għax hija tan xi ħadd u ma jafx x'inhu. Nafu l-biografija jgħidulna li Pitter ieħor seduto ta' Vignacur li ma nafux li mu kifinu u kollox, dak huma ħamsa, però hemm imbagħad. Il-Cupido Dormiente, Sleeping Cupid li għad Palazzo Pitti ġo Firenze, ta' Pitter Malta. Għandna ritratt ta' Kavallier li għad ukoll Palazzo Pitti dak Pitter Malta, għandna ukoll it-tila kbira illunzjata li Annunciation of the Virgin li għad Annunci li dik Pittret għad-Duka ta' Lorraine, Henry II, Duke of Lorraine. Dan huwa kwadru li hemm numru ta' question marks ta' diversi lectures fuqu barra minn Malta. Jien nemmen, jien ċert li dan Pitter Malta. Però hemm min isostni li tiegħu tiegħu. Mem lebda diffikultà.
U inti nemmen li
jien nemmen li Pitter Malta. Hemm min jgħid li Pitter Ruma, hemm min jgħid li Pitter Għallija. Jien provajt orej dokumenti fejn naraw it-tifel tad-Duka de Lorraine kien jgħid Malta li hu il-Duka ta' Lorraine kien jgħat Malta bil-galeri ta' Duka eżattament meta Caravaggio kien jgħataw. Hemm kuntest b'saħħtu ħafna illi jorina li t-tramite għal dan il-kwadru x'dak kif laqgħa waħda dan il-kwadru jispiċċa kwadru ta' Caravaggio Nancy in the Dukedom of Lorraine. Minn daqstant postijiet.
X'inhu probabbli l-konnessjoni.
X'inhu? Il-konnessjoni hija doppja. One għax id-Duka iż-żewweġ sena qabel il-Margherita Gonzaga. Margherita Gonzaga kienet oħt il-Kardinal Gonzaga li si tratta per Caravaggio kien wieħed mill-protetturi li qed jittrattaw għalih, allura kienet konoxxenti kbira. U tu li t-tifel tiegħu Charles Conte di Bri kien Malta, kien kavallieri għad Malta, u dam issiru kien għadu kemm sar duka. Għax miet innannu u missieru sar id-duka. Allura inti x'inhi l-isbaħ rigal illi tagħti lill-missierek li qed jibni l-Knisja Katedrali. Mhux li hawn l-ikbar artist fid-dinja Malta li tikkommissjonah biex ipettirlek u ttieħ. U tliet xhur wara jiġu l-galeri, il-galeri tal-Oran, irriri inti ma tridx toqgħod tgħid da kif se nibatu l-Oran, irrid inqabdu vapur, u mbagħad irrid jaqbad issi Malta, u mbagħad irrid imur Genova, mbagħad irrid imur Marsilja. Inti għandek il-vapuri tiegħek stess, taf li ġejjin Malta. Allura taġġel il-Caravaggio tgħidu isma' dan rridu lest sa xahrejn tliet xhur oħra. Il-galeri ġew għandna dokumentati li ġew, allura għandek dan il-kwadru ta' Nancy. Hemm kwadri wkoll ta' dak li ngħidulu the late years. The late years għandek numru ta' kwadri. Li mhumiex dokumentati fis-sens li għandek il-kwadri li huma dokumentati li nafu fejn saru.
Għax
kommissjonati. Għandek oħrajn bħal Salome with the Head of the Baptist. Hemm waħda Madrid u hemm waħda il-National Gallery. Fejn dawk id-dokument ma jeżistix. Hemm in-negazzjoni ta' San Pietru li qiegħda Metropolitan. Li dik it is obviously a late work, teknikament u stilistikament. Però d-dokument m'għandniex. Li jista' jkun mhux qed nitpittru Malta, per eżempju il-kwadru ta' Londra ta' National Gallery dak hemm numru ta' kopji tiegħu. Napli. Aktar sar hemm. Għax la hemm il-kopji tiegħu hemm, aktar sar hemm. Imma mhux bil-forsi ngħidu isma' għalaqnija. Dik il-li nafu.
Il-futur qed jista' jikxef ċertu dokumenti li jivverifikanna. Il-Winja Kur, aħna l-palazz għandna kwadru ta' Winja Kur.
Ekko.
U hemm il-famuż tal-Louvre.
Ekku.
Allora ta' Malta ta' minn huwa?
That's a million dollar question. Ta' Malta is what I call the state portrait. Ġifieri, il-ritratt illi ħadu biex jiġi kkupjat inti għandek il-President George Abela jew Tana Kadami. Le poza ħadulu r-ritratt u għalu dan ir-ritratt ħan għamlu miljon kopja tiegħu għax da f'kull berġa.
Irrid tiddendel.
Irrid tiddendel. Tal-Louvre it is not the state portrait. Dik ċar, għax.
Għax kif kien liebes l-uniformi antiki.
And there are no copies of it. Mentri liħor, there are copies of it. In all sizes, hemm li hemm il-wiġ biss. Allura, issa l-fatt li ma tantx hemm kopji tiegħu ukoll jorini li li, jew tieni x'naħseb. Li daħal la Malta kmieni. Li ma tantx la Malta. Li ma laħqux saru ħafna kopji.
Ma dur hekk telaq kmieni minn Malta.
Ta' Caravaggio li hemm il-Louvre. Jien nemmen li telaq minn Malta kmieni. Dak diġà kien hija Franza xilef.
Iva, x'dak għadek tajulhom.
1656 jew xi ħaġa. Żgur kien hija Franza sa nofs is-seklu 17. Imma jien naħseb li telaq fi żmien Vinja kull
innifsu.
Issa jew bagħtu lil familtu. Jew min ikkommissjonah bagħtu. Għax inkella żgur.
Biss tal-belt jiġifieri mhux assoċjat ma' Caravaggio xejda.
Le, huwa kwadru Caravaggista jista' jkun
xi disċiplu jew
Passarino, aħna ngħidu Passarino.
Għal-mallum edin nalbu il-tarifu Caravaggio qabel ma nissuktaw ħalli nibdew il-tarifu Giuseppe Cassar Policino u l-istudio tal-folklor tajab li wieħed forsi jagħmel riflessjoni żgħira qasira dwar il-ħtieġa li narfu dawk in-nies li b'mod jew ieħor xi drabi stramp fil-każ ta' Caravaggio pjuttost bil-vjolenza tiegħu, bil-kriminalità tiegħu li spiċċa biex sapruħu fostna imma mbagħad bl-arti tiegħu bil-qawwa tal-ispiritualità li joħroġ fil-kwadri tiegħu li ħallina fuq il-mappa, tajjeb li meta nħarsu lejhom daw nagħmlu dik ir-riflessjoni jiena nħobb nagħmel ħafna kemm tajnihom ġieħ. kem aħna forsi flama biex noġbu l-dawk li kienu fuqna, specialment fl-axħar periodu tal-Ingliżi biex najdu hekk għaliex wara kollox ħafna minn daw il-monumenti u ħafna minn l-arfien jew ħarsien ta' avvenimenti li jibqgħu jiġu kommemorati xi drabi mingħajr konnessjoni ċara mar-relevanza tal-istorja ta' Malta fis-sens tagħna tal-lum bħala Malta indipendenti, imma mill-banda l-oħra f'dak li huwa t-territorju tagħna f'Malta, naħseb hemmhekk xira li nagħtu ġieħ li aħna nfakkru dawk in-nies u dawk l-avvenimenti li inħossu li verament iffurmaw ir-ruħ ta' Malta, dak kollu li għamilna Maltin, u l-fatt li inti Malti u għandek l-identità tiegħek u qegħdin nitħattu u nikkomunikaw bejnietna u għandna l-istrutturi kollha demokratiċi, allura naħseb għandna dritt ukoll neżaminaw dak li saru dak li ma sarx. U meta wieħed iħares li Caravaggio għalkemm nirringrazzjaw l-Alla li l-istorja ġiet kif ġiet baqa' kollox postu. La Ingliżi li qed jiġu akkużati spiss li ġarrew ħafna mill-affarijiet tagħna, inkluż kwadri. Hawnhekk nirringrazzjaw l-Alla li forsi Caravaggio l-kbir kien kbir wis biex jisparixxi u wkoll ma kienx il-palazz kien qiegħed fil-fatt pittura li fadal tiegħu naħseb iż-żewġ biċċiet il-kbar żbieħ huma fil-konkatedral meta tħares lej diversi monumenti u avvenimenti li jseħħu fl-istorja tagħna. Naħseb wasal iż-żmien li bdew inpoġġu f'posthom ċerta nies u ċerta ħwejjeġ. Illum saret moda ħafna naraw dawk li sejħulhom reenactments u Guido Lanfranco se jkellimna fuqhom ukoll. Żbieħ interessanti u ħafna drabi tagħmilhom kuluriti bħal huma l-istejjer tal-kavalliri. Imma pereżempju ma tantx tisma' fuq Caravaggio nnifsu. Caravaggio naħseb wasal iż-żmien li nagħtuh aktar attenzjoni kulturali. Li nagħtuh aktar ġieħ, li nagħmluh aktar tagħna. Il-fatt li jexgħu 15-il xahar, kif qalilna Dr. Kitchi Berras, ta' l-kontribut tiegħu b'saħħtu ħafna f'Malta. Forsi għax kien jemmen wisq li jrid ikun kavallier u għalhekk ħareġ ruħu iżjed fl-ikbartila fl-unika waħda ffirmata. Imma lilna llum li wridtna dak il-kwadru, aħna llum nistgħu nqisuh li għamlilna l-akbar rigal ta' ħajtu. Kif rajna ma tax ħafna xogħol f'ħajtu, xi 70 biċċa xogħol f'ħajtu kollha. U fost dawk is-sebgħin l-ikbar u l-isbaħ qiegħda għandna rigal speċjali. U naħseb għandna biex niftaħru, għandna biex niffukaw b'mod kulturali iktar lejn dan il-bniedem li mhux biss neħilu l-kappell għal ġieħu fih nifsu, ma b'mod anke egoistiku biex niffanfraw bih, biex nifirħu bih, biex nuru li aħna qed nagħtu ġieħ li xi ħadd li huwa assoċjat ma' arti mondjali, ma' moviment kbir tal-arti fid-dinja. Ma nixtiex qed insemmi monumenti għaliex fl-aħħar se tajruni l-monumenti madhomx moda, ma duru dawra l-belt il-Furjana. U taraw monumenti għal nies li prattikament ma kellhomx jaqsmu xejn ma' Malta. Jew forsi kienu assoċjati permezz tal-kolonja, jew anka Taljan li r-relevanza tiegħu lejn Malta hija ħafna inqas minn ta' Caravaggio. Allura kif laqas fil-modi meta għandek bniedem li ta' tal-kontribut ġigantesk u ħallilna wirt. Daqse kbir li forma parti l-kultura l-istorja tal-arti ta' Malta. Tissemmi Caravaggio, issemmi Roma, m'hemmx dubju, issemmi postijiet oħra ġol Italja, sqallija, imma pajjiżi ieħor barra l-Italja huwa Malta biss. U għalhekk sabiħ ferm li aħna nirriflettu, għal kek ma nagħmlu xejn li mhix ħaġa sabiħa, ma nirriflettu tajnieh li ħaqqu l-Caravaggio għal dak li tagħna.
Fl-1920 bil-Kirkara u mrobbi ħal-tarxin tħabbeb zużitu mal-Malti u okkupa diversi postijiet fit-tmexxija ta' diversi għadiet letterari u oħrajn li jaħdmu għat-tixrid tal-sinna. L-interess bikri tiegħu fl-istudju tal-folklor waslu għal kbir ta' pubblikazzjonijiet u ħatrit oħra marbutin ma' qdiet li jieħdu f'sied dan il-wirt. L-istudju u l-lectures tiegħu fuq il-folklor kienu monija minn tarif miġbur minn fomm il-poplu li jutant studjah. Ġabar xi daħajja fuq id-diskors ta' trabi, it-taqbiliet u għanijiet it-tfal, kif ukoll laqmijiet, lajjat tal-bejħ, ħaġa moħġaġa, eżorċiżmi u talbi tradizzjonali. L-istudji ewlenin tiegħu jinkludu tqabbil xjentifiku ma' pajjiżi Mediterranji oħra f'dan il-qasam. Ħidmietu ħaduh barra l-pajjiż diversi fora, ikattar dak li jafu s-sujġett ma' esperti oħra mid-dinja kollha. Huwa miet fl-2005. Fl-2007 l-Università ta' Malta, fejn qatta snin bħala librar ewlieni, semmit il-binja Giuseppe Cassar Pulicino għalih.
Kif semmejt fil-bidu tal-programm illum għandi l-pjaċir li mana għanna l-Guido Lanfranco li naħseb huwa isem tant popolari u komuni, speċjalment ma l-istudenti kollha li għaddew minn taħt idejh, ma dawk kollha għarrejja tal-ħafna pubblikazzjonijiet tiegħu. Ta' dawk li semgħu anki diversi lectures, diversi taħdidiet fuq dak kollu li jinteressa lill-Malta. Jiena wieħed mill-istudenti tiegħek ukoll fil-moddi, speċjalment fil-kulleġġ tal-għalliema, niftakrek hemmhekk attiv ħafna, imma inti ffukajt fuq diversi aspetti tal-istorja ta' Malta u b'mod partikolari f'dis-sensi li tneħħilhom il-kappell, l-għum qed inneħħuh lilek stess il-kappell għax tajt ħafna kontributu għadek tagħti. U t-tieni għaliex hija taqsima ta' studju f'Malta, il-folklor, b'mod partikolari, li bħal donna kellha bżonn li jiġu nis bħalek u bħal Giuseppe Cassar Pulicino qablek li nibdew nitkellmu fuq li tawa ġieħ, li tawa rikonoxximent. Qabel kienet issa xi ħaġa li ħadd ma jagħti kasaħ li fil-barranin kważi. Taqbel ma din l-impressjoni li għandi.
L-ewwel nett ngħid li żied bniedem li nammira u li żied wieħed li ħadem fil-kampi kollha tal-folklor kien Cassar Pulicino, Giuseppe. Ta' qablu ta' warajh. Setaw studjaw l-istess suġġett imma minn setturi differenti, jew l-approċ differenti. Dan il-folklor bħala folklor huwa suġġett illi trid tifhmu. Pereżempju meta jgħidu li ħan nitkellem fuq xi ħaġa ta' żmieni tal-imoddi u fuq xi drawwiet tal-imoddi u fuq snajja tal-imoddi, hemm xi nies jieħduhom biss mill-lat nostalġiku. Għax jiftakruhom huma jieħdu gossisibgħu fuqhom iżidu l-esperjenzi tagħhom, iż-żgħażagħ li m'għaddewx minnhom ċerti affarijiet kunu novitajiet min jinteressa ruħu joġbuh u jista' jippropagom. Imma meta titkellem fuq l-affarijiet tal-passat, mhux tistudjhom jew tallimhom biex turi biss x'għamilna fil-passat jew biex toqgħod tibki żminijiet aħjar, fil-fatt l-ebda żmien ma kien aħjar. Imma kull wieħed jiftakar it-tbatija ta' qabel u jgħidilu li issa qegħdin komdi iżjed. Ta' warajna jaslu fl-istess ilma. Mindu bdiet id-dinja s'issa il-bniedem baqa' bniedem għandu l-istess bżonnijiet, jiġifieri tjiekol, l-istess bżonnijiet ma tfissirx kulħadd għandu bżonn kompjuter, dak issa. Imma bħala bniedem qed ngħid il-bżonnijiet bażiċi huma. Li tiekol, allura x'kienu jieklu ta' kull żmien, kif kienu jġibuh li kell, kif kienu jipproċessawh, jekk kienu x'jabbinawh ma' xi żmien tas-sena, ħafna affarijiet hekk. Jinbidlu minn żmien għal żmien. Aħna ma nużawx l-istess ikel preċiż bħal ma kienu jieklu tal-Stone Age. Għandna mezzi oħra.
Għandna drawwiet ukoll u prodott li nkabru.
In-nies tal-bidu Maltin kienu jgħixu fil-kampanja. Iridu iħawlu xi ħaġa, iridu jaħsdu xi ħaġa, flok dar ikollhom xi għar, jew jibnu xi gorboċ bil-ġebel tas-sejjieħ, u affarijiet li żjed sempliċi. Imma biż-żmien jinbidel dak li tagħmel illa li x'ċirkostanzi differenti, imma l-bżonn l-istess wieħed hu. Pereżempju meta ngħidu l-bniedem għandu bżonn jivvjaġġa. Mhux bil-fors b'xi mezz tal-vjaġġi anke bil-mixi, għandu bżonn jiċċaqla minn post tal-ieħor. Jekk ikunu fit-tul minn flok jużar ta' San Franġisk kif ngħidu, irid jew ikollu karrettun jew ħmar jew xi bima oħra u jista' jasal iżjed malajr. Biż-żmien ivvintaw metodi oħrajn.
U trasport sar organizzat.
Allora l-ħajja saret aktar maġla għax li trid tagħmel tista' tagħmlu aktar malajr u ddaħħal iżjed xogħol. Kien x'kien, il-bniedem baqa' l-istess bħala bniedem għandu l-istess xewqat, l-istess bżonnijiet, l-istess dwejja u wara dan kollu għandu l-astrat ta' moħħu kif jaħsibhom l-affarijiet dak li hu misteru għalih. Huwa xi ħaġa kbira, speċjalment il-bniedem primittiv. Daż-żmien ħafna affarijiet nifhmuhom u ma nqisuhomx aktar bħala mirakli jew affarijiet supernaturali u nibżgħu minnhom. Imma skont iż-żmien il-mentalità tal-bniedem. Taż-żminijiet il-ħaġar ma ngħidulhomx injoranti, imma ma setgħux ikunu jafu ċerti affarijiet għax ma kellhomx il-mezzi u l-esperjenza. Biż-żmien l-esperjenza u l-iskoperti joħolqu metodi differenti u bniedem jaddottom isiru universali. Imma meta ngħidu folklor qed nitkellmu ta' kull żmien. Il-bniedem minnu kien jeżisti s'issa, infatti l-antropologisti da żmien kelma folklor saret ġenerika wisq.
U popolari.
Saret kien popolari u tfisser kollox. Għax pereżempju is-snajja u l-mezzi tat-trasport. U affarijiet oħrajn mhumiex propjament folklor. Folklor huwa dak li jgħid il-bniedem kif jaħsbu. Astratta fil-fatt il-folklor huwa orali, jiġifieri il-proverbi jew qwil, għax mhux kollox xi proverbju bit-talima jistgħu jkunu idjomi wkoll li tapplikhom għal ċerti okkażjonijiet. Imma folklor propja huwa fuq l-astratt jew orali. Jiġifieri superstizzjonijiet, talb għax spirituali, leġġendi, ħrejjef, wil.
Lana, snepu ġvera.
Lana wkoll.
U dawn ukoll. Mużikali jmur magħha immaġina.
Kollox, għax imbagħad kull waħda.
Espressjonijiet kważi.
Għandha xi ħaġa tmur magħha. Għax jekk ngħidu leġġenda pereżempju. Dan Sur Joseph kiteb fuqhom kollha tal-affarijiet. Għalkemm kull bniedem meta jkun umli biżejjed ma jgħidx jistudjajt kollox, ma jistax ikun. Jekk bniedem jiġi jgħidlek jiena studjajt il-folklor, studjajtu mhux jiġifieri lest daqshekk tiġbed rik għax m'hemmx iżjed, għax kollox huwa l-bidu. Madankollu Sur Joseph ħadem fuqhom kollha. Imma il-folklor orali għandu miegħu affarijiet materjali, jiġifieri jekk inti tajt talb, mbagħad jiġu. Ix-xrajns, il-niċeċ, santwari,
tempi,
affarijiet li jidru bħal festi u ċelebrazzjonijiet u pellegrinaġġi u proċessjonijiet.
U l-bies li jmur miegħu.
Kull ma semmejt ikel ma talba biss jien. Għax dik qed tirrifletti il-mentalità tiegħek u t-twemmin tiegħek. Aħna nsejħu la reliġjon. Il-bniedem kien fej kien. Jekk kien iżolat, jiġifieri daw li jiżoli separati u iżolati ma' kull imkien mad-dinja u leħqu marru xi nies fihom. Żviluppaw għalihom għax ma kinux influwenzati pereżempju mill-Knisja tagħna jew mill-Misli. Allora joħolqu twemmin għalihom.
Neħilhom il-kappell, il-lungu jidu Franco jagħti femna eżattament x'inhu l-istudju tal-folklor u fl-istess waqt jingħaqad magħna biex insemmu lil Giuseppe Cassar Pulicino pionier ta' dan l-istudju fil-Gżejjer tagħna. Komplu simgħu neħilhom il-kappell.
Kull bniedem għandu biex ngħidu hekk l-influenza tal-ċirkostanzi tiegħu. Illi jitwilet fija. Per eżempju jien, ma kelli l-ebda sej biex nkun nisrani, twilet f'ambjent u f'komunità nisranija, allora jiena jekk irrid nkun parti minn dik il-komunità, irrid nintegra magħhom f'kollox. Inkella tiġi meqjus bħala estranju. Il-kbar, l-iżżar, idaħluhom mill-ewwel fl-ispirtu tal-ambjent tagħhom, kemm materjali kemm spiritwali. Kif jaf kulħadd. Imma nies li huma maqtuwaj mir-reliġjon tagħna u oħra li nafu aħna, dawk avvintaw religjoni t-twemmin tagħhom u jagħmlu oġġetti li għalihom
jfissru
xi ħaġa, ikun hemm individwi illi bħalli kieku jħossu li huma kapaċi jgħidu x-xorti jew li jikkomunikaw mal-ispiritwalità, kważi kollha jużaw xi tip ta' duħħan tilal fuq. Għax id-duħħan dejjem kienet ħaġa misterjuża filli tkun hemm filli tisparixxi u titlal fuq, allura qed tikkomunika ma' xi ħaġa li għalina huwa spazju ħadd ma jifhmu. Laqas il-spazju materjal għadna ma nifhmu biżejjed l-univers, tifhem biċċa ġdida. Iktar tiftaħlek bibin ġodda u turik hemm ma sax tifhmu. Il-ħajja tagħna hija qatra żgħira fl-oċean. Ma nistgħux inkopru żmien twil biex nistudjaw l-affarijiet. Issa l-folklor propja li huwa orali jidħol l-għana ta' ċerti tipi l-istrumenti tal-għana, jidħlu l-qwil, l-lob bil-fom u taqbiliet u ċajt u ħaġa moħġaġa modija ta' żmien. Ġifieri, il-bżonnijiet tal-bniedem kollha huma assoċjati ma' xi twemmin orali jew xi attività orali, dak issejjaħ kollu folklor.
Nħilhom il-kappell, il-lungwi Don Franco jagħti femna eżattament x'inhu l-istudju tal-folklor u fl-istess waqt jingħaqad magħna biex insellmu lil Giuseppe Cassar Pulicino, pionier ta' dan l-istudju fil-Gżejjer tagħna. Komplu simgħu Nħilhom il-kappell.
Meta inti turi affarijiet oħrajn pereżempju snajja, il-bies u hekk. Strictly speaking kif ngħidu mhux folklor, dak huma drawwiet. Ħalli nuri diviżjoni.
Distinzjoni importanti hawnhekk.
Irrid nagħmel rimarka wkoll fuq differenza bejn drawwiet u tradizzjonijiet. Għax kulħadd jużhom għad-doċċ.
Sum sinonimi.
Pereżempju għandna tradizzjoni illi nagħmlu daw il-karrettuni pereżempju. Jew xi ħaġa simili. L-ewwel nett l-iżjed komuni huma drawwiet. Kif nieklu, kif immorru, kif nagħmlu, kif nilbsu, kif nitkellmu,
fejn immorru,
kollox. Kull ma hu ta' kuljum u l-bżonnijiet ta' kuljum u l-attivitajiet ta' kuljum dawk huma drawwiet. Issa tradizzjonijiet huma tip ta' drawwiet oħrajn. Imma li tista' taddi mingħajrhom ma xhux bżonn jużi għall-ħajja. Imma trid tagħmilhom u tfakkarhom għax huma abbinati maż-żmien, it-tradizzjonijiet maż-żmien għandhom x'jaqsmu. Mhux fi x'ħin trid u meta trid. Jekk inti trid tirrepetihom u tfakkarhom kull sena, dawk isiru tradizzjoni. Pereżempju, għandna l-karnival huwa tradizzjoni. Mingħajru ngħaddu fil-ħajja ta' kuljum. Anzi ngħixu aħjar mingħajr il-karnival.
Għall-festi naħseb ukoll.
Il-festi huma tradizzjonijiet. Għax jirrepetu ruħom kull sena. Jekk familja kull sena jagħmlu xi birthday ta' xi ħadd minnhom, għalihom dik it-tradizzjoni għal dik il-familja mhix għan-nazzjon. Imma nazzjon għandu diversi tradizzjonijiet, bħal tal-assedju l-kbir, bħal ta' żmien il-Franċiżi biex ifakkru enactments, da' żmien żdiedu l-enactments li qabel ma kinux isiru. Minn żmien il-kavalleri stess kienu bdew jiċċelebraw tal-8 Settembri u l-Vittorja. Minn dik is-sena stess għamlu ċelebrazzjoni u baqgħu ifakkruha kull sena u jagħmlu wkoll pellegrinaġġi kienu kollox biex ifakkruha u tiġrijiet u wiklet u banet u fireworks u kienu jiċċelebrawha. U kull sena jiċċelebrawha u għadna niċċelebrawha aħna.
Għax ta' assedju kienet kbira pereżempju, għalihom anke żmien ukoll.
Allura ġenerazzjoni wara l-oħra ma ritniex naqtaw għadin, in-nazzjon baqa' jżomma bħala xi ħaġa importanti għal żmienu. Issa jekk inqablu l-assedju l-kbir mal-gwerra li għaddiet, donnu mhux xejn. Kważi tiraħ tal-lob jissuttaw il-xulxin bil-ġebel u affarijietek. Imma dak kien il-modern ta' żmienhom. Għax din ħaġa oħra li rrid ngħid. Meta nitkellmu fuq l-antik, ma nitkellmux dwaru bħal ma għamelu kol kassar policino kide fuq kollox imma juri illi dawna ma nikdbux fuqhom jew nistudjawhom biex naraw kemm kienu ignoranti jew ma kienu xefu l-affarijiet imma biex naraw kemm batew biex żviluppaw ċerti affarijiet li qed ingawdu aħna kemm fil-bini, kemm fit-trasport, kemm
fil-drawin.
Aħna ma qrix maqtu għall-mi komunità, aħna qegħdin bejn dawk li ġew qabilna u dawk li ġejjin warajna. Kull ġenerazzjoni tagħmel mill-aħjar biex tgħix aktar komda u aktar binqas inkwiet li aħna qegħdin f'dinja l-inkwiet bil-fors jiġi. Ġifiri m'għandix ingergru għax għandna l-inkwiet biss.
Ma tgħaddix minn ajru.
Għax kieku qegħdin il-ġenna. Imma meta niġu biex nitkellmu fuq it-tradizzjonijiet, dawk huma attivitajiet illi ma rridux ninsewhom, għandna ħafna matul is-sena tradizzjonijiet, is-sena kollha għandna.
Għax ħafna minnhom kommemorazzjonijiet fil-istess waqt.
Isku, għandna l-festi ta' San Pawl, in-nawfragu ta' San Pawl, u dawn affarijiet illi tant irridu infakkruhom. Illi kull 50 sena narġgħu infakkruhom aktar speċjali, kull 100 sena nfakkruhom aktar speċjali, u hekk jgħaddu 1000 sena aktar.
Minja.
Ra tfisser dawn huma mhux bżonn jużi għall-ħajja bħala għejxin, billi ma jsirux, ħadd mhu se jkorri u jmut bil-ġuħ, isiru għax iridu nfakkruhom. Aħna kuntenti bihom u lilna idaħlulna ċertu soddisfazzjon
u anki sens li
tan-nazzjonaliżmu
tagħna parti minn komunità.
Dawn kollha tradizzjonijiet u drawwiet kollha flimkien imqegħdin fl-atmosfera tal-Mediterran bl-istaġuni differenti minn tan-Nordiċi u kollox dawna huma maġunin bħala kultura Maltija. Għax ngħidu pereżempju mhux Malta biss jagħmlu l-karnival anke postijiet oħrajn. Imma ta' Malta mamul b'mod adattat għalina b'metodi tagħna, żminijiet tagħna, kollox tagħna. Meta pereżempju ridu jbidlu il-karnival għas-sajf, ma kellux ċertu atmosfera għalma suppost kellu fiż-żmienu propja, da jsek il-berdej tiegħek flok f'Diċembru tagħmilha fis-sajf. Allora m'hemmx dak l-ispirtu ta' realtà. Tkun ngħidhom anħsab il-Malti, għax mhix il-propja ċelebrazzjoni li inti trid tagħmel għax ġa għaddiet tkun.
Risposta.
U kienu ġa bdew illi kieku baqgħu fis-sajf il-karnival kif kien hemm suġġeriti. Da minħabba l-festi kollha fix-xitwa mexxewhom li s-sajf. Karnival mod ieħor mhux bħal festi tas-sajf. Irdu jilbsu, mentri tarijaw għax jamluħ fil-sajf taħħom, jinżaw, izjiet jizzajnu fuq rasom mill-li fuq ġisimum, kulħadd fuq rasu kbir, ambarazz fuq rasu, f'kuluri u kapep u hekk, u ma jilbsu xej. Mentri jew Malta kienu ġa se jibdew, għax dik li jitħlu ġo maskra jimxu biha stadarjali,
kollha
sħana u xemx, u n-nies maskarati b'dak id-drappijiet u kpiepel u l-biss u affarijiet oħrajn, ma kienx tenebbli. It-tradizzjonijiet fi żmienhom iridu jsiru biex ikunu ġenwini u jkunu ċelebrazzjoni nazzjonali.
Wem nieqfu bl-intervista ma' Guido Lanfranco dwar il-folklor, l-istudju tiegħu u l-oqsma differenti, il-ferat li jiffurmaw dan l-istudju u fl-istess waqt nagħtu tislima lil Giuseppe Cassar Policino. Aktar kmieni fil-programm għalaqna l-intervista ma' Dr. Kiċi Berras dwar Caravaggio. Il-programm li jmiss nittama li nissuktaw ma' Guido Lanfranco biex nisimgħu iżjed dwar l-istudju tal-folklor u Giuseppe Cassar Policino. Sakemm nerġa' niltaqgħu ġimgħa d-diela, ngħatijek ċar xwieqek insemmi.